waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Keessummaa keenyarraa Awustiraaliyaarraa sobsiisna. Hawaasa Oromoo naannoo Malbarni jiraatu keessatti hojjetaa turte. Maddoo fi achi dhufa fi baruun gara kamitti akka deeman baruudhaaf nama gargaara jetti. Yeroo ammaa barnoota sadarkaa doktorummaa yookaan PhD gosa barnoota saayikoolojiitiin barataa jirti. Jaalannetu haasofsiisee maqaa ishee nutti himuun jalqabdi keessummaan keenya.
Maqaan kiyya Toltuu Abdulwahaab Mohaammed Tufaa Tarree Garee Shoo Diidoo Goonsa kan jedhamu. Magaalaa Melbuun biyya Awustiraaliyaa keessatti dhaladheen guddadhe. Abbaan kiyya Oromoo, haatiyya immoo Turkii, dhaloonni isii Turkiidha.
Egaa akkuma dhagaa irraa afaan Oromoon dubbatta. Gara harmee keetii kan afaan Turkii yoo beekta?
Afaan haadhatiyyaa, afaan abbaa kiyya caalaan hin beeka. Afaan Oromoo illee abbuma kiyya waan na barsiisee fi abbuma irraa baradhe. Haatiyya immoo warra isii guututti Awustiraaliyaa keessa waan jiraatanii fi mana isaan keessa waggaa 9 waan jiraatee fi afaan isaanillee baradhe. Galata rabbiitti lachuullee hin danda'a akka gaarii.
Kanaaf afaan Ingilizii wajjin sadii jechuu?
Sadii jechuu.
Toltu barnoonni kee attam?
Amma kana doktoreetii waa'ee qorsammuutii yookiin saakolojiitiin baradhaa jira. Akka dalagaatitti immoo hospitaalatti ilaalcha fayyaa namaa irraa muuxannoo qaba jechuudha.
Digiriin kee warri jalqabaaf lammataa waa'ee maalii turan?
Ka jalqabaa Bachelor of Arts in Psychology and Sociology kan jedhamu. Bachelorzii kiyya ka qorsammuutii baradhee ture. Ammallee Psychology Specialization fudhadhee ture. Maastarzii kiyya Masters of Education yookiin waa'ee barumsarraa eebbifamee ture. Amma immoo Doctor of Psychology itti eegales akkasuma.
Egaa amma kana kan deemte ati umriin kee?
27 jechuudha umriin kiyya.
Afaan kana akkamittiin akkasitti dubbachuu dandeessu?
Abbaaf haatiyyaan Awustiraaliyaatti waan wal barataniif waan wal fuudhaniif afaan Ingiliffumaan wal qunnamaa turanii manuma keessatti illee akkasuma. Abbaan keenya immoo afaan Oromoo malee afaan biraa nuti hin dubbanne. Haatiyya immoo Ingiliffaaf Turkiillee nu barsiifte. Akkoo fakkaakayyuu keenya immoo afaan Turkii malee afaan biraa hin haasa'ani. Garuu gabaabumatti abbaa haatiyya afaan Ingiliffaa wal qunnamaa turan jechuudha.
Biyya alaa keessa taa'anii afaan kan biraa baruudhaafi maaltu gargaara jetta? Waa'ee barnootaas barteetta waan taateef.
Afaan Oromoo manumatti biyya Awustiraaliyaa keessatti baradhe. Garuu afaan Oromoo barachuu basically eenyummaa ofii barachuu jechuudha. Wanni kun ijoollummaarraa jalqabuun barbaachisaadha. Abbaan keenya afaan Oromoo malee afaan biraa nuti hin haasofne. Nuti immoo afaan Ingiliffaatti yoo deebine nu didee lakkii afaan san hin beeku jedhee ture. Sila nu aarsee yeroo sanitti garuu amma galatoofannee jirra. Akka barumsaatitti yookiin akka saayikoolojiitti seenaa ofii beekuu eenyummaa ofii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Dandeettii ofii ijaaru yookiin dandeettii ofii horachuun duraan dursee duubee keessan yookiin baakgiraawundii keessan akka gaariitti beekuun sinirra jira. Eenyu akka taate yoo baratte bu'aa hedduu qabda jechuudha. Ingiliffatti mammaasa tokko ni jira. If you want to know where you're going, you need to know who you are and where you come from. Uf beekuun seenaa uf beekuu afaan uf beekuun furtoo yookiin qulfii eenyummaa namaatiif baay'ee barbaachisaadha.
Naannoo Awustiraaliyaatti hawaasni Oromoo jiru sochii adda addaa qaba. Garuu addumatti ijoolleen waa'ee saba isaanii, waa'ee afaan isaanii, aadaa isaanii akka hubatan gochuuf carraaqqiin godhamu jira. Ati immoo qooda keessaa qabda?
Amma waldayyaa hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa kan kutaa Viktooriyaa akka koreeti. Waggaa 5 tajaajilaan ture. Ammoo damee takkaillee Melbuun Oromoo Youth Association kan jedhamullee qabani. Isaan immoo fakkii guddaa ijaaranii dargaggeessa kennaafi. Ammoo achii keessatti dargaggoo waliin hojjetu especially biyya Awustiraaliyaa keessatti fresh ideas, new ideas, yaada babbareeda qabanii waan isaan jedhan sanirra yoo gargaarte waan takka bareechisuuf nagaan argisiisuuf nagaan tifufuun yoo barsiifte yoo duuba dhaabatte yoo gargaarte waa guddaa oomishuu hin dandeetta.
Ijoolleen barsiisuu achitti?
Awustiraaliyaatti ijoolleen barsiifna. Akka muuxannoo kiyyaatti waggaa 10 iskuula Oromoo keessatti qubeen barsiisaa ture. Odoon barsiisni immoo duraan barattoota ture. Warra achitti barsiisan immoo lakkii ijoollee walirraa fuudhanii waan wal jaalatanii fi afaan Ingiliffumaan yoo barsiifte illee isinumarraan fuudhanii jedhan waan nu dhadhabsiise riisoosii ijoollee afaan oromootiin ka quality gaarii qabu ka aadaa keenna ka aadaa australiyaa waliin deemu yookiin aadaa westernii waliin deemuun waan dhabnee fi waan kana uumuu qabnaa jenne anillee kanarraa carraaqaan jiraamu kana jechuun.
Rakkina kana hambisuuf gama keen dhuunfaa keen yaaliin ati amma godhaan jira jettu maal toltu?
Yoo kana keessatti kitaaba kana waan gadhiisuu barbaadee fi eega an fixee booda isin bilbilee interviyuu biraa isiniif hin gaafadha.
Ijaa gabaarra ooluuf bal'inaan dubbachuun barbaadu. Kitaabota walumaa gala ijoolleedhaaf ta'an immoo kutaa kutaa qaba.
Duraan dursee weekend school yookiin mana barumsa kasanbata xiqqaa yookiin kasanbata guddaa kan ijoollee afaan oromootti barsiisan san kitaaba isaaniif qopheessuu barbaadee ture. Jechuun akka kutaa qofallee osoo hin ta'in sadarkaa adda addaatti qopheesseen jirra. Kitaaba waan akka activity books, posters, coloring books, waan akka ijoollee keenya kan of barsiisuu danda'uunillee kan namarraa barachuu danda'uunillee afaan oromoo qofaatiin.
Sanyii gara harmee keetitti yeroo deebinu hawaasa Turkii naannoo sana jiran keessatti hirmaannaa qabdaa?
Hin qaba. Haati tiyyaan waggaa 10 fi mana barumsa Turkii keessatti barsiisaa turte. Obboleetti tiyyas barsiiftuudha. Abbaa kiyyaallee hin barsiisa. Faamiliin keenya hin barsiifnallee hin baranna. Haati tiyyaa immoo barumsa Turkii keessatti waan barsiisaa turtee fi qunnamtii hawaasa isaanii waliin akka gaariitti qabnaa uummata Turkii waliin. Fedhiin isaanii adda fedhiin Oromoon illee adda. Kanaaf jecha waan Oromoof hojjennu adda waan Turkiif hojjennu illee adda. Amma warra Turkiin gara waggaa 40 waggaa 50 Australiyaa keessa jiran jenereeshinii hedduu qabanii sababa kan biyya Australiyaatti dhufan rakkoo jedhanii hin dhufne isaanii jireenya keenya tolchuuf as dhufnee jedhanii. Kanaaf hawaasa isaaniif waan barbaachisaa ta'e waan Oromoof waan barbaachisaa ta'e xiqqoo garagarummaa qabaa jechuudha.
Biyya Australiyaa keessatti dhaladhe guddadhe jette biyya dhadhe haala jiru ijoollee achi jiran arguuf carraa argatteetta?
Yeroo 2 deebi'e. Kana ajaa'ibsiise yeroo 2 miti yeroo 1 kan deemu sana abbaa kiyyaa waliin deeme ganda haaraa takkatti deemuun akka ajaa'ibatti fudhata. Ijoollees haa ta'u nama guddas haa ta'u waggaa gara 11 ture. Yeroo sani aadaa Oromoorraa waa hedduu baradhe waa hedduu arge especially aadaa nama akkatti keessummeessanillee arge hin jaaladhe. Yeroo takka adaama mana nama takkaan deeme isaan immoo re'ee mana keessa fidan. Amma natti fidanii maasitti fakkaate jaalattee muun jaalannee jedhan jaaladhe maqaatti baaftanii moo eenyu maqaa re'ee kanaa jedhee gaafadhe kolfanii lakkee re'ee maqaan qabduu jedhan. Yoo jaalattee siif hin qallaa jedhani. Ani immoo fudhannee no bineensa illee mirga qabdii jedhee hin sodaadhee rifadhe yeroo sani. Ammoo abbaan keenya barsiisee lakkii kabajaa keessaniif sii qalanii jedhee waan akkasii baradhe. Yeroo 2 immoo already argee ture just experience kiyyaa guddisuu fi nama wal barachuu fi nama akka duraan baradhe san deebi'ee ammallee akka gaariitti yeroo isaan walitti dabarsuuf deebi'ee jechuun kiyyaa waggaa gara 8 booda.
Barumsa qorannaa sammuu yookaan saayikooloojiidhaaniiti doktorummaa baraa jirta. Yeroo ammamii keessatti fixa?
Waggaa 3 booda fixuun oolu.
Egereen kee maal yaada akka nama ola deemaa tokkotti?
Fedhiin kiyya eega mana barumsa xumuree yookiin eebbifamee booda hawaasa keenna warra keenna nama keenna gargaaruufi. Nama gargaaruufi uf gargaaru jechuudha. Ani immoo nama jaalala hawaasa qabu. Namni hunda muuxannoo walirraa fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif namni hunda taalenti yookiin jabeenna adda addaa qabani. Hagumaan danda'e waan beekumsa san qabuufi nama gargaaruuf malee wanti biraati miti. Karaan itti gargaaru immoo adoonna situeeshinitti ilaalte wanti barbaachisaa ta'e wantuma sanitti fufta.
Haala jiru yeroo laaltu hoogganaa gaarii ta'uudhaaf murteessaan maalidha jettu?
Akka kiyyaate. Warra kiyyaarraa jalqabe namni yoo si jaalate namni abdii yoo sirraa qabaate konfidensii namaa kenna. Amma namni waa takka yoo itti fufuu barbaadan liidarshippii tahuun dura jaalalaa yookiin fedhii qabuu isaanirra jira. Namni fedhii eega qabaate booda hawaasa isaan yookiin warra isaanii deeggaruu yookiin gargaaruu yookiin hiree yookiin carraa akka itti argatan kennuu qabani. Amma gara kiyyaatiin abbuma kiyyaarraa eegalee. Chaansii guddaa naa kenne afaan na barsiise hawaasa keessatti na geggeesse namni hawaasa keessa jirullee isaanillee carraa naa kennani. Especially for women wanni barbaachisaa ta'e support afaanin qofaa osoo ta'in kennuu yookiin gargaaruu baay'ee barbaachisaadha dubartoonni. Barumsa argachuu maalii argachuu kun karaa tokkootiin deeggara kennuudha. Namni abdii yoo sii kenne yoo sii jaalatan yoo sii gargaarani jecha qofa osoo hin ta'in akka amalumaati yookiin akka actionii osii gargaarani, this will bring lots of leaders, not just female ones.
Egaa jireenya kee kana keessatti biyyooti alaa keessa adeemteetta jedhee yaada. Kan maqaan haa dhooftu jira?
Muuxannoo hawaasa Oromoo irraa fudhachuu fi biyya hedduu keessa deemeen ture. Dhiyoo kana keessatti gara ji'a lamaa fi karaarraa ture. Hawaasa Oromoo yookiin nama Oromoo biyya adda addaarraan fudhadheen ture. Biyya Dubaay illee dhaqee, hawaasa biyya Norway illee deeme, Jarmanii illee deeme, biyya Ijibti illee deeme, Keeniyaa illee deeme. Hawaasa Norway keessa jiru muuxannoo guddaa, qooda guddaa na barsiisanillee ummata kana beeynetiniin wal guddisuu qabna, wal ibsuu qabna. Kan biyya birallee hedduu akka gaariitti na keessummeessanii waa hundallee na argisiisanii. Garuu warra Norway fakkii guddaa isaan irraa odoo fudhanne, especially akka miidiyaatitti muuxannoo guddaa qaban.
Dhuma marii keenyaa irratti saba keenya laalchisee wanni jettu yoo jiraate?
Ijaasaaf dandeettii hawaasa keenya guddisu waa hedduu jira. Akka dhuunfaatitti, akka warraatitti, akka hawaasatitti, akka sabaatitti wal guddisuu dandeenya, of guddisuu dandeenya. Bakki nu ga'uu barbaannu dura of gaafachuu nurra jira. Wanti barbaachisummaa ta'ee carraa ka qabnu, sodaan ka hawaasa qabu, waan kanarra akka hirrifanneeti barannee suuta suuta pilaana lafa kenne, yaada lafa kenneetni itti fufu baay'ee barbaachisaadha. Maaliif jijjiirama bakka tokkootti nama tokkorraan dhufu nama hedduurraa malee nama hedduu walitti dhufeetiniin wal qarqaaruu isarraa jira.
Toltuu Tufaa deebiinuu laatteef maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi.
Asitti kan nu affeertan galata guddaa qabdan isinis galatooma. La 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 la